dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 1. februar. Predsednici Srbije i Bugarske ozvaničili početak izgradnje gasnog interkonektora kod Sofije. Nema vremenskih rokova za usvajanje plana za Kosovo, poručio Vučić. Evropske socijaldemokrate traže od Brisela konkretne akcije protiv Dodika. Rusija optužila SAD da su uništile pravni osnov za novi nuklearni sporazum. U Srbiji sutra kiša i susnežica, na planinama sneg, najviša temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Uzajamno priznanje Srbije i Kosova moralo bi da bude u fokusu bilo kakvog dogovora dve strane, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije.
Da, mislim da bi sada trebalo ići ka tome. Znam dobro koliko je to teško za Srbiju, ali realnost jeste da 15 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, da ima smisla za Srbiju i Kosovo da se međusobno priznaju.
Iako Hrvatska beleži izvestan napredak u percepciji korupcije, nevladine organizacije upozoravaju da u toj zemlji nema stvarne borbe protiv korupcije. Davorka Budimir, predsjednica Transparency International Hrvatske.
U ovom trenutku borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji, nego se upravo ove antikorupcijske teme koriste isključivo i samo za to da se diskreditiraju politički protivnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Bugarske Aleksandar Vučić i Rumen Radev ozvaničili su danas početak izgradnje gasnog interkonektora Bugarska-Srbija u Kostimbrodu. Međusistemska gasna veza Bugarska-Srbija u Srbiji će biti dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša. Gasovod je kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje, a predviđeno je da bude operativan sredinom 2023. godine. Evropska komesarka za energiju Kadri Simpson ocenila je u video obraćanju na ceremoniji otvaranja da je ovaj projekat značajan zbog diversifikacije snabdevanja gasom i da je ključan za ceo region.
Značaj ovog projekta nadilazi granice Evropske unije. On je ključan i za Srbiju kako bi diverzifikovala izvore gasa i smanjila zavisnost od ruskog gasa, a važan je i za celu energetsku zajednicu. Mi u Evropskoj komisiji smo ponosni što podržavamo ovakve projekte.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Evropskoj uniji na finansijskoj podršci. Interkonektor će, kako je rekao, omogućiti da se Srbija više snabdeva i tečnim gasom.
Ali ovo velika stvar i ovo jeste evropski projekat koji je važan, jer na taj način ćemo mi moći da snabdevamo preko našeg transmisivnog gasovodnog sistema, moćemo da snabdevamo i druge zemlje na Zapadnom Balkanu, ali nam omogućava da imamo više energetskih izbora, da to na takav način, kažem, i uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom.
Rekao je Vučić. A Srbija je odlučila da se okrene savremenom energentu, ekološki i prosperitetnom vodoniku. Iako je evropska država koja više od dve trećine energije proizvodi iz uglja sa zemljama dalekog i bliskog istoka, razvijaće klimatski neutralnu i vodoničnu tehnologiju. Time bi smanjila energetsku zavisnost od Rusije, redukovala proizvodnju struje iz fosilnih goriva i povećala produkciju iz obnovljivih izvora. Pripremio Zoran Glavonjić.
Rat u Ukrajini ubrzo je potrebu Srbije za novim energentima. Letošnjom obustavom isporuka Evropi, Moskva se pokazala kao nepouzdan partner, a srpske vlasti polako shvataju da je ruski gas preskup jer ide uz uslovljavanja i ucene.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, skoro 70% proizvodnje električne energije državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije je iz termoelektrana na ugalj, nešto više od četvrtine iz hidrocentrala, dok je ostalo iz obnovljivih izvora kao što su vetar oko 4% i sunce, podaci su EPS-a.
Trenutno vodonik jeste tema naučnog istraživanja, može da bude planiranja i tako dalje, ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor Dejan Ivezić, šef Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Srpska energetika, ono što trenutno za čime vapi, to su investicije pre svega u obnovljive izvore energije. Znači, nama trebaju novi kapaciteti u vetru i u solaru. Znači, mi tek onda možemo ozbiljno da govorimo o proizvodnji vodonika kao energenta za skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.
Da Srbija ulazi u vodonični projekat najavila je 17. januara ministarka energetike Dubravka Đedović i službene posete Abu Dabiju. Rekla je da je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dogovorena razmena iskustava i stručnog znanja u oblasti razvoja vodonika kao energenta. Nešto kasnije predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je da se o tome razgovara i sa Južnom Korejom. Sa druge strane, Nemačka je pre godinu i po saopštila da će 8 milijardi evra uložiti u vodonišne projekte kako bi postala globalni lider u toj oblasti i ispunila zacrtanu zelenu klimatsku agendu do 2030.
Svakako bode oči da Srbija ne sarađuje sa evropskim partnerima, već sa onima iz istočnih zemalja. To je posljedica pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom i Nemačkom zbog nejasnog stava Srbije oko rata u Ukrajini i još uvek dobrih odnosa sa Rusijom.
Smatra ekonomista Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji, jer bez nje nikada neće smanjiti zagađenost vazduha.
Zeleni vodonik nosi to ime jer se dobija elektrolizom iz vode korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora bez zagađivanja životne sredine. Vodeće zemlje sveta, među kojima i Nemačka i Japan, usavršavaju tehnologiju za industriju i grejanje na vodonik, dok se u automobilskoj industriji delimično već primenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema vremenskih rokova za prihvatanje francusko-nemačkog plana za Kosovo.
Nema vremenskih rokova. Svi bi hteli da to, da vam ja to odmah kažem, svi bi oni hteli da to bude sutra, ne može da bude sutra. Tačka.
Rekao je Vučić u današnjoj izjavi za novinare tokom zvanične posete Bugarskoj. On je kazao da bi bilo dobro da se na sutrašnjoj sednici Skupštine o Kosovu, na kojoj će se raspravljati o francusko-nemačkom predlogu za konačni dogovor Srbije i Kosova, postigne što veće jedinstvo, ali je dodao da u to ne veruje.
Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključno nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu koje je najteže, verovatno od, ne od 90-ih samo, već za Evropu i svet, od Drugog svjetskog rata, za nas od 90-ih.
Francusko-nemački plan postao je predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Taj dokument podržale su i Sjedinjene Američke Države. Ovaj plan nije javno objavljen, ali je predstavljen Beogradu i Prištini u septembru i decembru prošle godine. Uzajamno priznanje Srbije i Kosova moralo bi da bude u fokusu bilo kakvog dogovora dve strane, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije. Kerr Lindsay smatra da aktuelni evropski plan koji je ponuđen Srbiji i Kosovu nije korak napred ka postizanju konačnog održivog dogovora. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Joint EU and US efforts have zajednički napori Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država su se intenzivirali u pokušaju da Srbija i Kosovo prihvate plan Evropske unije za normalizaciju odnosa. Po vašem mišljenju, koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od postizanja konačnog dogovora?
Veoma teško je to reći i mislim da su pokrenuta i druga pitanja. Čak i da ovaj plan prođe, to nije konačni dogovor. Plan ostavlja suštinsko pitanje pozicije Srbije u odnosu na Kosovo otvorenim. Plan ne rešava to pitanje. Neki bi rekli da je ovo korak napred, čuo sam argumente za to. Međutim, ja sam prilično kritički nastrojen prema ovom planu, jer mislim da nije dovoljno ambiciozan. Vidim samo da će i Srbija i Kosovo biti veoma nezadovoljni povodom toga. Neko bi mogao da kaže da je to dobra osnova za dalje korake ukoliko bi obe strane izašle i rekle, ovo nije ono što smo zaista želeli. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države mogle bi ovo posmatrati kao pozitivan ishod, naročito ako, kao što sam rekao, nijedna od strana ne osjeća da je ona druga dobila, ali konačno ne mislim da je ovo naročito efikasan sporazum.
Međutim, u prethodnom periodu, naročito krajem 2022. imali smo brojne izjave zvaničnika i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako Srbija i Kosovo, umjesto da sede za stolom i pregovaraju, idu iz jedne krize u drugu, bez ikakvog napretka u dijalogu. Da li bi ovo mogao biti taj impuls koji bi dve strane vratio za pregovarački sto? To the table to negotiate.
Look, I mean, I think again, my view would have been that I think this is lacks ambition.
Moj stav je da ovom planu nedostaje ambicije. Jasno je da postoji problem između Srbije i Kosova. Bližimo se 15. godišnjici proglašenja nezavisnosti Kosova u februaru 2008. Mislim da tada niko nije razmišljao da ćemo 15 godina kasnije biti u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo danas. Da ste me pitali pre 10 godina, tada su stvari obećavale daleko više nego danas. Pojedini bi za ovaj plan rekli da jeste korak napred, ali ja mislim da on na kraju ne završava posao, odnosno da ne rešava problem. Verujem da je i Srbiji i Kosovu potreban konačni dogovor. Po mom mišljenju, to znači da obe strane moraju da se suoče sa realnošću. To bi značilo da bi za Srbiju, bez obzira da li joj se to sviđa ili ne, najbolji i najrazumniji ishod bio da može da prihvati da je Kosovo izgubljeno i da kaže u redu, priznaćemo Kosovo. To je bolna odluka, ali ćemo to uraditi. Ali u zamenu za to moramo imati čvrste garancije da će status Srba na Kosovu biti zaštićen, da će im biti dozvoljeno da imaju poseban odnos sa nama, kao i garancije da će verski objekti biti zaštićeni.
If mutual recognition was within this proposal, ukoliko bi uzajamno priznanje bilo u ovom predlogu koji je na stolu, da li biste ga smatrali više održivim? Da li smatrate da u ovom trenutku uzajamno priznanje treba staviti u fokus i da je to ključni faktor za postizanje konačnog dogovora? Starting point for the final deal.
In a word, yes.
Da, mislim da bi sada trebalo ići ka tome. Znam dobro koliko je to teško za Srbiju, ali realnost jeste da 15 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, da ima smisla za Srbiju i Kosova da se međusobno priznaju. Priznanje bi bilo ključni deo bilo kog dogovora, ali istovremeno ključni deo bilo kog dogovora bi također moralo da bude prihvatanje prava kosovskih Srba da imaju izvesnu autonomiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupacija evropskih socijaldemokrata u Evropskom parlamentu zatražila je od nadležnih u Evropskoj komisiji da preduzmu konkretne akcije protiv predsjednika BH entiteta Republike Srpske Milorada Dodika. U pismu koje je danas upućeno predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varheliju, izražava se ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih događaja u Bosni i Hercegovini. U pismu se spominje obeležavanje neustavnog dana Republike Srpske, koje je održano 9. januara u istočnom Sarajevu. Europoslanici su u pismu tu manifestaciju okarakterisali i kao ilegalnu. Ne može se nastaviti namjerno ugrožavanje jedinstva BiH od strane Milorada Dodika i njegovih saveznika. Posle događaja od 9. januara očekujemo odlučnu akciju komisije, uključujući komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelija, ističe se u pismu Evropskih socijaldemokrata, druge po veličini grupacije u Evropskom parlamentu. Navodi se i da je na toj manifestaciji prisustvovao između ostalih i sin predsjednika Aleksandra Vučića Danilo, kao i da je Milorad Dodik dodelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ocenjuje se da je održavanje manifestacije samo posljednja eskalacija tekuće secesionističke retorike i aktivnosti Milorada Dodika, koji je nedavno sankcionisan od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti za 1. februar. Predsjednici Srbije i Bugarske ozvaničili početak izgradnje gasnog interkonektora kod Sofije. Nema vremenskih rokova za usvajanje plana za Kosovo, poručio Vučić. Evropske socijaldemokrate traže od Brisela konkretne akcije protiv Dodika. Rusija optužila SAD da su uništile pravni osnov za novi nuklearni sporazum. U Srbiji sutra kiša i susnežica, na planinama sneg, najviša temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o tome kako je užički specijalitet Komplet lepinja izabrana za najbolje jelo u Srbiji. Dragan Lazić, vlasnik pekare u kojoj je pre 6 decenija patentiran recept za ovo jelo.
Mnogo smo ponosni, to je to tako, što smo prvi od 10 proizvoda srpskih, mi smo na prvom mestu. Svi stranci koji pođu prema Tari, prema Zlatiboru, prema moru, oni su naši gosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta, Rusija je saopštila da su Sjedinjene Američke Države uništile pravnu osnovu za novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja START između dve zemlje, ali da je sporazum ostao veoma važan za Rusiju bez obzira na trenutnu situaciju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je to saopštio danas, reagujući na to što su Sjedinjene Države optužile Rusiju da je prekršila sporazum odbijanjem da dozvoli inspekcijske aktivnosti na svojoj teritoriji. Peskov je također rekao novinarima da nema planova da ruski predsjednik Vladimir Putin razgovara sa predsjednikom SAD Joe Bidenom. Sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja je posljednji veliki stup kontrole ovog oružja između dve zemlje posle hladnog rata. Ugovor je stupio na snagu 2011. i produžen je 2021. godine na još 5 godina. Ruski novinar Aleksandar Nevzorov osuđen je na 8 godina zatvora pred Moskovskim sudom zbog širenja lažnih vesti o ruskoj vojsci, javili su državni mediji 1. februara, a prenosi Reuters. Nevzorovu, jednom od najpoznatijih ruskih televizijskih novinara i kritičaru Kremlja, suđeno je u odsustvu, pošto on ima stalni boravak u jednoj od država članica Evropske unije. Postupak protiv Nevzorova pokrenut je prošle godine zbog objava na društvenim mrežama u kojima je optužio ruske oružane snage za namerno granatiranje porodilišta u ukrajinskom gradu Mariupolju i mučenje i ubistvo civila u Buči. Kremlj je tvrdnje o ratnim zločinima demantovao.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Učinak nemačke privrede u 4. kvartalu prošle godine bio je lošiji od očekivanog, što je znak da najveća evropska ekonomija verovatno ulazi u recesiju usled teško pogođene proizvodnje i smanjenja potražnje. S druge strane, ekonomija eurozone je ostvarila rast u posljednja 3 mjeseca 2022. pišu svetski mediji. Dok su ekonomisti očekivali da će bruto društveni proizvod Nemačke ostati isti, on je u posljednja 3 mjeseca 2022. smanjen za 0,2% u odnosu na prethodni kvartal, saopštio je Nemački biro za statistiku 30. januara. Recesija, koja se tehnički definiše kao 2 uzastopna tromjesečna pada, postala je vjerovatnija jer mnogi ekonomisti misle da će se nemačka ekonomija također smanjiti u 1. kvartalu 2023. piše Times. Neočekivani ekonomski pad u 4. tromjesečju pokazuje da sve veći troškovi energije smanjuju potražnju potrošača, ali i to koliko je nemačka proizvodnja teško pogođena, ocenjuje Financial Times. Međutim, kako navodi Londonski list, proporcije ekonomskog pada u Nemačkoj, kao i drugde u Evropi, daleko su manje nego što su ekonomisti predviđali tokom većeg dela druge polovine 2022. kada su skokovi cene gasa povećali zabrinutost od teške recesije. Nemačka statistička kancelarija je saopštila da je nemački ekonomski pad posljedica smanjenja potražnje usled rasta troškova energije, ističe Financial Times i dodaje da su troškovi energije za nemačke potrošače porasli za 34,7% tokom 2022. Analitičari smatraju da su se izgledi Nemačke poboljšali posljednjih nedelja, zahvaljujući ne samo blagonaklonom zimskom vremenu i smanjenju cijena gasa i struje, već i okončanju kineske politike nula covida, što bi moglo povoljno da utiče na nemački izvoz. Dok su Nemačka i Italija zabeležile negativne stope ekonomskog rasta u 4. kvartalu prošle godine, Francuska i Španija su povećale rast, piše Reuters pozivajući se na najnoviji izveštaj Eurostata. Prema izveštaju objavljenom 31. januara, eurozona je ostvarila rast od 0,1 u posljednja 3 mjeseca 2022. uspjevši da izbjegne recesiju, iako su ogromni troškovi energije i rast kamatnih stopa uzeli težak danak na ekonomiju valutnog bloka.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e Slobodna Evropa.org.
Regionalne teme. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore Jelena Perović je prema nalazima nevladine organizacije MANSA nabavila službeni automobil BMW, a onda ga koristila za privatne svrhe, između ostalog i za novogodišnje putovanje do Ljubljane. Dejan Milovac iz MANSA u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentariše njihov nalaz koji je pokazao sumnje na zloupotrebu od strane čelnice državnog tela koja je nadležna za borbu protiv korupcije i zloupotrebe državnih resursa u privatne svrhe. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Mi svjedočimo kao društvo da je ta vrsta zloupotrebe državnih resursa postala svakodnevnica i da se negdje, hajde tako da kažem, normalizova kada je u pitanju, znači ne samo prethodna politička elita, već i nova većina koja je negdje obećala raskisati za tom praksom, i to je negdje ono postalo gotovo pravilo ukoliko se na nekoj poziciji da na taj način zloupotrebljava od tih najobičnijih stvari kao što je službeno vozilo. Ono što je posebno problematično kada je u pitanju, znači ova konkretna zloupotreba jeste što nam vozi sa adrese gdje smo kao društvo očekivali da imamo najtvrđi otpor takvu vrstu ponašanja, odnosno da imamo određeni odgovor u smislu sankcije za takvu vrstu ponašanja, i činjenica da sama direktorica Agencije sprečavanja korupcije, institucije koja je najpozvanija da se ne samo bori protiv korupcije, već i da preventivno na svojim primjerom djeluje, nalazi za shodom da je takvo ponašanje opravdano, nešto što je posebno alarmantno, i zbog toga se konkretno MANSA bavi ovim pojedinačnim slučajem koji, znači ponavljam ponovo, nije usamljen. I on kao takav nije najgora stvar koja se trenutno dešava u zemlji, ali jeste znakovit prikaz zbog čega u toj instituciji nemamo dovoljno političke volje da se slični i mnogo veći primjeri kršenja zakona od strane javnih funkcionara kada je u pitanju zloupotreba državnih resursa na adekvatan način procesuiraju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANSA iz Crne Gore. I u narednim minutima govorimo o korupciji, ovoga puta u Hrvatskoj. Iako prema najnovijem istraživanju nevladine organizacije Transparency International ta zemlja beleži napredak što se tiče percepcije korupcije, u hrvatskom Transparencyju i u opoziciji ocenjuju da borbe protiv korupcije u stvari nema. Prilog pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je prema indeksu percepcije korupcije u ovoj godini popravila svoju poziciju za 6 mjesta i sada je 57. od 180 država svijeta, objavio je Transparency International. Ovogodišnji hrvatski indeks je 50, što je 3 boda više nego prošle godine. Indeks percepcije korupcije sastoji se od dvije grupe podataka, anketnog istraživanja stavova poslovnih ljudi i procjena i percepcije eksperata za pojedine zemlje, navodi se na službenim stranicama Transparencya. Međutim, predsjednica Transparency International Hrvatska, Davorka Bunimir, u izjavi za naš program kaže kako je porasto 3 boda u godinu dana jako puno.
I da bi se to trebalo dogoditi neke tektonske promjene koje bi se vidjelo ili u radu neovisnih tijela ili u rješavanju nekih korupcijskih afera koje dugo već povlača, mi to jednostavno u ovom trenutku kao građani Hrvatske zapravo nismo vidjeli.
Ona je pratila sjednicu parlamentarnog vijeća za praćenje borbe protiv korupcije, koja se, iako je ambiciozno najavljena kao rasvjetljavanje situacije u naftnoj kompaniji INA, pretvorila po njenom sudu međustranačko prepucavanje.
A što se tiče antikorupcijskog vijeća, ja mislim zapravo da u ovom trenutku borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji, nego se upravo ove korupcijske teme ili antikorupcijske teme koriste isključivo i samo za to da se diskreditiraju politički protivnici.
Zastupnica oporbenog liberalnog centra i bivša dugogodišnja predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković slaže se s ocjenom da u Hrvatskoj nema stvarne borbe protiv korupcije, ali njeno je objašnjenje da je to rezultat HDZ-ovog oslabljivanja mandata i mogućnosti tijela za borbu protiv korupcije, primjerice povjerenstva kojem je ona bila na čelu.
Na neki način je izbrisana iz povijesti i sva prethodna praksa koju je to tijelo stvaralo. Dakle, 10 godina prakse izgradnje prije svega političkog integriteta i integriteta u radu javnih institucija nestalo je potezom pera Andreja Plenkovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svetski kulinarski magazin Taste Atlas svake godine objavljuje listu 10 najboljih i najgorih jela i pića. Na posljednjoj listi najboljih srpskih jela prvo mesto je zauzeo užički specijalitet komplet lepinja. Proizvodnja ovog specijaliteta počela je u Užicu 60. godina prošlog veka u pekari Kočuljage, a današnji vlasnik pekare Dragan Lazić, koji je nasledio i nastavio tradiciju pripreme komplet lepinje, je 2005. godine zaštitio ovaj proizvod. Detaljnije u prilogu Novke Ilić.
Dragan Lazić, vlasnik užičke pekare kod Šuljage u centru Užica, sačuvao je tradiciju pripreme komplet lepinje po kojoj je Užice prepoznatljivo. Danas ovaj specijalitet ima tri naziva. Nije to specijalitet ni zapadne Srbije, ni Zlatibora, već specijalitet Šuljagine pekare gde je i nastao pre 60 godina, kaže Dragan.
Mnogo smo ponosni, to je to tako, što smo prvi od 10 proizvoda srpskih, mi smo na prvom mestu. Svi stranci koji pođu prema Stari prema Zlatiboru, prema moru, oni su naši gosti. Izvorni naziv je lepinja sa sve, a kompletuša je dečiji koji smo isto prihvatili i preovladao je naziv lepinja sa sve i sad je više komplet nego lepinja sve.
Lepinje se u Šuljaginoj pekari i posle 6 decenija peku na isti način, dodaje Dragan, objašnjavajući kako se pravi komplet lepinja, a obavezno je probaju svi koji prvi put dolaze u Užice, prolaze kroz ovaj grad ili dođu samo zbog lepinja.
Kompletna je proizvodnja ovdje u pekari. Znači od testa, od proizvodnja lepinje do lepinje sa sve. Dalje stavljamo kajmak i jaje koje zamućkamo zajedno, ispečemo, pošto neko hoće s manje više pretopa, onda dodajemo po želji mušterija pretop. Pretop kao pretop, čega više ima, to i jeste. Znači, da li ima više jagnjike i prasićeg, ali više ima prasićeg.
Pripremu lepinje Dragan je naučio od oca, a njegov otac je bio ortak poznatom užičkom pekaru Šuljagi.
Oca kao dete su doveli kod Radomira Šuljagića, koji je bio u ovoj pekari. I negde 68. godine, pošto on bio je otar, nije više mogao da radi i pitao je mog oca da mu bude ortak. I moj otac je prihvatio da budu ortaci. 71. on je izašao iz ortakluka, moj otac je ostao sam ovdje u pekari i kad je izlazio, samo je se okrenuo i pitao može li da ostane firma Šuljaga. I pošto su mog oca već počeli da zovu po gradu Šuljaga, on je to prihvatio iz čisto iz poštovanja na starog majstora, tako i ostala firma Šuljaga do dan danas. Ja od oca učio zanat i nasledio i firmu.
Pored užičke komplet lepinje kao prve na listi međunarodnog kulinarskog magazina među najboljim srpskim jelima i pićima su i ajvar, burek sa sirom, sarma, krofne, pljeskavice, bela čorba, pasulj i dunjevača. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Novoj perspektivi specijal pod nazivom Da sam ja neko, mladi iz zemalja regije pričaju o svojim inicijativama, doprinosu i učešću u političkom i društvenom životu. Također poslušajte i šta predstavnici vlasti kažu o tome, kako mladi mogu imati uticaja i biti neko u svojim zemljama. Kakve odgovore traže Brano iz Dubioze kolektiv i Edo Majka?
E sad za ove mlade kojima nikad nije kako treba i koji bi htjeli da mijenjaju sistem, a mi smo tražili odgovore kako.
Građanski, politički, jasno i glasno.
Kako? Kroz javno izgovorenu riječ i građani imaju pravo da daju predloge zakona. Vrlo poželjno kažem da se glas mladih čuje jasno i glasno.
Mladi te od njih sve zavisi. Kako da
mladi, od njih sve zavisi kako ih zadržati ovdje, kako njihovu pamet i sve što može da se doprinese ovoj državi da uključimo u sistem.
Sistem od prelomnim istorijskim trenucima najveću žrtvu su podnijeli mladi. Dakle, kad je gusto, mladi trebaju, a kad je stabilno, mali ne trebaju. To je nemoralno.
Za svoje mesto i za ono što verujemo, prosto morat ćemo da se borimo sami, jer ničiju pomoć sa strane imati nećemo.
A kada bi mladi mogli promijeniti jednu stvar u svojoj državi, šta bi to bilo? Saznaćete u Novoj perspektivi specijal koja je dostupna od nedjelje 29. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o mladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.